šodien ir īpašs svētku dievkalpojums, kaut arī tas tā ir, bet viņš nav tā kā tāds speciāls kristību dievkalpojums, jo mēs noturam kristības visparastākajā dievkalpojumā. Tas nav pārmetums tev, Jānis, cenšos vienkārši kaut kādu atrast tēmu, ar ko sākt savu uzrunu. Tāpēc, ka kristība nav tikai kaut kas personisks, kas notiks priekš tiem bērniem vai priekš šīs ģimenes vai vēlāk, kad mēs tevien pieaugušo arī kristīsim. Kristības nav tāds privāts pasākums, tas ir Dieva sakraments, kurš es centīšos jums parādīt pilnīgi katram no mums, kas šeit sēžam, Dievs kaut ko redzamā veidā grib pateikt. Tā kā evaņģēlijs, jeb kristīgā vēsts, tiek pateikt ar vārdiem, tā sakramenti, kristība un vakarēdienas, redzamā veidā pasaka to, ko pasaka vārdi. Augustīns to sauc par redzamajiem vārdiem. Šī redzamā zīme mums kaut ko pasaka par Dievu glābšanas, ar to, ko mēs taustam, ko mēs redzam, ko mēs satveram. Jā, tā tad tieši redzamie vārdi. Un mēs pirmkārt, un tāpēc arī mēs bērni šeit esam atstājuši, jo arī bērniem visiem, kas ir šeit, mums viņi iet uz svētdienas skolu, arī priekš viņiem kristība kaut ko pateiks. Es ceru, ka mēs to redzēsim. Un ja jums lapiņas, mēs sāksim ar Annas un Artūra kristību. Un šī te pirmā raksturvieta, kas ir no apstuļu darbiem, es jums to līdz nolasīšu, viņa parāda, ka evaņģēlija apsolījums attiecās arī uz ticīgo bērniem. Ka ticīgo bērni nav kaut kur ārpus Dieva ģimenes, ārpus draudzes, bet viņi ir arī daļa no draudzes. Jums nolasīšu šo raksturvietu, tas ir tāds izvilkums no apstuļu Pētera pirmās prediķa uzreiz pēc tam, kad draudzē tiek dos svētais gars. Un tur ir tā situācija, ka cilvēki jūtas ļoti satriekti par saviem grēkiem, un viņi saka, ko tu mums darīt? Es jums tātad nolasīšu šo raksturietu no apstuļu darbiem, tātad, kas jums ir lapiņās, arī ja jums ir lapiņas, jūs varat sekot līdzi. Tad, lai visi Izraela nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu, tas ir Jēzus Kristu, darīs par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteru un citiem apstuļiem. Brāļi, ko lai mēs daram? Bet Pēters tiem atbildēja. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu, un saņemt svētā gara dāvanu. Un tagad uzmanīgi, jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Mēs redzam, ka šis evaņģēlija apsolījums ir dots arī dots ticīgajiem un viņu bērniem, ka bērni ir daļa no šīs ticības kopienas. Mēs līdzās, es drusku izskatu, daži no jums šī brīdī kļūst ļoti nervozi, ka jūs dzirdi šādus vārdus, bet es centīšos izskaidrot, kāda šeit ir tā doma. Ir viena cita raksturvieta, kur viens cits apstuls. Kas tad būs dievkalpojums, kurš nesaļies grīstē viši? Man liekas, ka tagad būs. Kur apstuls Pāvils vēstulē korintiešiem, viņš saka, 7. nodaļā viņš saka, ticīgo bērni ir svēti. Tāds drosmīgs apgalvojums, ka ticīgo bērni ir svēti. Ar apstuļu Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 7. nodaļa. Un šeit ir tā doma, kur mums izskaidro, kas tad ir šis tie apsolījums, kas ir ticīgo bērniem dots. Vecajā derībā Bībelē vārds svēts var nozīmēt divas lietas. Viena izpratne šim te vārdam svēts ir tas, ka tu esi morāli svēts, ka tu pildi visu Dievu likumus, ka tu esi bez grēka, tātad absolūti svēts, bet ir viena vēl cita nozīme, ko nozīmē šis te vārds svēts, proti, ka tas nozīmē nošķirts no visas pārējās pasaules un ka tu piederi Dievam. Un tieši šajā nozīmē ticīgo bērnu ir svēti, ka viņi nošķirt no apkārtējās pasaules. Un ar šo derības zīmi, kas vecajā derībā bija apgraizīšana un jaunajā derībā ir kristība, Dievs pasaka, ka šis te bērns, tāpēc, ka tu pieder man, arī tava ģimene pieder man. Šis bērns ir mans. Viņš ir daļa no Dieva tautas. Viņš pieder man. Vai tad, es jums retoriski, vai tad tā nav ļoti liela atšķirība vai nošķiršana no visu pasaules, ka ja jūs esat ticīgi, kristieši, ka jūs bērns no savām pirmajām dienām, viņš dzird evaņģēliju. Apkārtējie to nedzird. Viņš dzird, ka Kristus viņu mīl. Viņš dzird Dievu vārdu, viņš dzird lūkšanas. Lūk, šādā izpratnē viņš ir nošķirts no visu pārējās pasaules. Dievs pasaka, tas bērns pieder man. Un tas, kāpēc teicu, tas mums visiem kaut ko pateiks. Ja jūs esat vecāki un jums ir bērni un jums viņi ir kristīti, tad tas ir Dieva žēlstības zīme, redzama zīme, taustām zīme, viņš saka, redzēji, ar to zīmi, ko tas bērns saņēma ar šo ūdens mazgāšanu, es tev pasaku, ka tas bērns pieder man. Viņš pieder pie Dieva tautas, viņš nav kaut kur ārpusē. Viņš no savām pirmajām dienām, kad viņš sāk runāt, viņam ir šī te privilēģija un dāvana uzrunāt Dievu kā tēvs. Tā ir reāla nošķiršana no vispārējās pasaules. Tā kā jums vecākiem, kam ir kristīti bērni, jums tā Dievs ir ar šo ārējo zīmi apstiprinājis, ka tas bērns pieder man. Tas ir Dievam proti. Citiem varbūt tās jums tas ir iedrošinājums kristīt savus bērnus, jo šī ārējā derības zīme ir stiprinājums priekš jums kā vecākiem. Atgādinājums, pie kā jūs varat atgriezties. Mans bērns ir kristīts, dažreiz paņem savu meitiņu un atstāv viņu pamatgas un saka, tu esi derības bērns, tu pieder Dieva tautai. Protams, tā ka viņi kļūst pieaugušāk, viņiem ir jātic evaņģēliem. Tāpēc vecajā derībā mēs redzam bieži vien, kad Izraels aizmaldās prom no Dievu. Dievs viņiem dzenās pakaļ un pārmāca viņus. Viņš saka, jūsu sirdis nav apgraizītas. Jums ir apgraizīšana zīme, bet jums jābūt ar apgraizītām sirdīm. Jums ir šī ārējā derības zīme, bet jums ir jānāk pie ticības. Dievs viņiem dzenās pakaļ, bet tas knifs, ziniet, kur ir kāds? Kad Dievs vienmēr pret viņiem attiecās kā pret savējiem. Tie nav kaut kādi, kas ir ārpusē. Viņš saka, jūs zinājāt. Jums bija jāzina, jūs taču piederat man. Kā jūs varētu atkāpties? Dievs īpašā veidā uztver savu tautu kā ticīgo ģimenes. Ne tikai individus, bet visas ģimenes. Tā ir šī doma, tad kristība, ticīgo kristiešu bērnu kristība nozīmē, ka Dievs bērns ir nošķīris priekš sevis, ka viņi ir daļa no Dieva tautas. Atceros pēdējo piemēru, un tad mēs ķersimies pie lietas. Viens no maniem pasniedzējiem, doktors Džons, viņš stāstīja, ka viņa bērns tikko puika sāk iet skolā, un viņš teica, tēti, mums klasē ir zēns, kas pieder pie mormoņu ticības. Un kam viņi tic? Un viņš es viņam pastāstīju, kam viņi tic. Un tad tas atslēgas jautājums sekoja. Tēti, bet kam ticam mēs? Jā. Un tā ir tādā, bērns mācās no vecākiem. Viņš pieder pie ģimenes, viņš pieder pie šīs ticības kopienas. Un viņš no vecākiem saņem. Kam ticam mēs? Pareizi. Viņš nav kaut kur ārpusē, viņš saka, protams, tēti, ka tu man pateiksi, kam mēs ticam. Viņš ir daļa no Dieva tautas. Šis bērns ir nošķirts priekš Dieva. Un tāpēc arī jums, bērni, kas šeit sēžat, jūs kristība jums pasaka, ka tu pieder Dieva tautai, ka tu zini, ka te Jēzus tev mīl, ka tu var nākt pie viņa pēc grēku piedošanas, lūk, lai viņš tev piedod grēks, mācīties no Dieva vārdī, kad jūs iesiet tagad uz svētdienas skolu. Jūs piederat tam kungam. Tagad es aicināšu Timofejo ģimeni priekšā, un pirms mēs vēl nākam pie kristības, arī kristība priekš jums vecāk kaut ko pasaka. Ka tas bērns pieder Dievam, un kaut kādā ziņā viņš nav jūsu īpašums. Viņš jums ir iedots jums nomā uz 18 gadiem. Ar uzdevumu viņu mācīt evaņģēlijā. Kristība jums pasaka, ka tas nav vairs jūsu personiskais pasākums. Jums viņš ir šis bērni jāaudzina ticībā. Un nākiet tagad priekšā, es jums nolasīšu šo te pavēlu arī no vecās derības. Tad, kad 5. Mozes grāmatā Dievs atkārtot dod savu likumu savai tautai, viņš dod savas pavēles, bet līdz ar to arī pienākumu audzināt bērns. Arī tur mēs redzam, ka bērni nav kaut kur ārpusē, ka viņi daļa no Dieva tautas. Es jums nolasīšu, tas ir no 5. Mozes grāmatas, 6. nodaļas, sākot ar 4. pantu. Klausies, Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, paliek ierakstīt tavā sirdī un atgādin to saviem bērniem un runā to sēžot savā namā, pa ceļējot, guļoties un ceļoties. Sientos kā zīmes savas rokas un liestos par zīmes starp acīm uz pieres un rakstos un liest pie savu nami duri stabiem un pie saviem vārtiem. Mēs redzam arī ar šo pavēli, ar atgādinājumu, ka Dieva tauta pieder tam kungam, arī vecākiem ir pavēli audzināt bērnus evaņģēlija ticībā. Vai jūs to apņematies? Tad mēs varam kristīt. Tagad jūs arī varat pasveikt. Jā. Es zinu, kad ir arī ģimene, un jūs varat viņus tagad apsveikt ar kādu puķi. Mēs šodien perfekti ir viens un viens. Gan mēs kādu bērnu nokristījām, bet mums arī viens šodien pieaugušais, ko mēs kristīsim. Un es būtu varējis izmantot šo te pirmo rakstuvietu arī no apustuļu darbiem, bet dažādībai lai mēs arī drusku bībeli šodien palasītu. Es esmu ielicis jums rakstuvietu lapiņās, jūs arī to varat redzēt no apustuļa Pētera pirmās vēstules, kas mums arī pasaka, ko tā nozīmē kristība, ja mēs sacījām, ka tas ir kaut kāds redzams, ar acīm redzams paziņojums no Dieva mums par to, kas tad ir tā kristība. Tad šī rakstuvieta mums arī to paskaidro. Jo arī Kristus vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnējiem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Tas attēlo kristību, kur arī tagad jūs glābi. Tā nav miesas netīrības nomazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos, kas ir pie Dieva labās rokas, pēc tam, kad viņš ir uzkāpis debesīs, viņam ir kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Es tikai gribu uzmanību pievērst vienai detaļai, kur apostols Pēters ļoti tiešā skaidrā veidā paskaidro, ko tad kristība redzamā veidā parāda. Jūs redzat, tur 21. pantā pa vidu viņš saka, tā nav miesas mazgāšana. Jo kristībā tiek lietots ūdens, viņš saka, nu kam tad mēs parasti lietojam ūdeni? Tas ir, lai nu nomazgātos pareizi. Ūdens mūs fiziski nomazgā. Bet viņš saka, nē, tā ir tāda ārēja zīme, ārēja mazgāšana, kas mums pasaka par vienu mazgāšanu, kur mēs neredzam. Tas ir sirdsapziņas nomazgāšana. Jūs redzēt, viņš tur saka, tā nav miesa netīrības nomazgāšana, ka mēs parasti lietojam ūdeni, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanos Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos. Viņš saka, kristība pasaka, ka tā kā tev fiziski nomazgā ūdens, tā no taviem grēkiem tavu sirdsapziņu nomazgā Kristus. Jūs redzat, caur Kristus augšām celšanos. Augšām celšanās mums pasaka, ka Kristus mums piedod grēkus. Un mēs varētu teikt, nu parasti mēs esam pieraduši dzirdēt, ka krusts mums pasaka, ka mūsu grēki ir piedoti. Bet šeit viņš saka, augšām celšanās mums pasaka. Nu, iedomājieties, ja jūs nebūtu samaksājuši elektrības rēķinu un pie jums ierodās draugs, viņš saka, kāpēc tu tā tumsā te pie svecēm sēdi, romantiķis, un jūs teikt, nu, es nesamaksāju pie elektrību, man atslēdza, un viņš teikt, nu, labi, es nezinu, cik man naudas, bet es aiziešu samaksāšu tavā vietā, un viņš aiziet projām. Kā jūs zinātu, ka viņš tiešām ir samaksājis? Ka vienā brīdī ieslēgtos elektrība, pareizi. Sots ir beidzies. Pareizi, jā? Ja? Kā tu var zināt, ka viņš tiešām ir samaksājis? Ja ieslēgtos elektrība. Tu uzzināts ar to, ka sots ir paņemts prom. Tāpat arī Kristus augšām celšanās, viņš nomir par grēkiem. Bet kā mēs varam zināt, ka viņš tiešām ir nopelnījis piedošanu priekš tevis. Gaisma ieslēdzās. Kristus ir augšām cēlies, sots beidzies. Šķiet, tas objektīvi ārā tur pasaka, ka grēku piedošana tev ir pieejama. Bet tad tu to pieņem. Un tad, kad tu to esi pieņēmis, tad Dievs tev to pasaka, viņš tev dod atkal redzamu zīmi, lai pateikt, tikpat droši, kā tu redzi, kā šis ūdens nāk pār tevi. Tāpēc mēs lietojam kristībā ūdeni. Tikpat droši, kā tu redzi, kā šis ūdens nāk par tevi. Ja tu paļaujies uz šo te Kristus nāvi un augšām celšanos, arī tavu grēku ir piedoti. Arī tavu sirdsapziņu ir nomazgāta. Un man liekas, tas ir labi, ka viņš lieto šo vārdu, jo tieši sirdsapziņa, jo tā sirdsapziņa īstenībā mums zina, ka mēs esam grēkojuši. Liela, maza grēki, es atzinu, liela grēki, maza grēki, mums sirdsapziņa mums viņa kaut kur fonē, jā. Ļoti daudz problēmas fiziskajā ķermenī cilvēkiem ir daļa tā, ka viņam sirdsapziņa kaut kas nav kārtībā. Viņi netiek vaļā no vainas sajūtas, psihotosomātiskās slimības un tā tālāk. Ja. Tā sirdsapziņa mums vienmēr pasaka, ka mēs neesam savu dzīvi dzīvojuši tādu, kā pat mēs paši gribētu pareizi. Un kas tad nomazgā mums to sirdsapziņu? Tas ir Kristus asins, tas ir piedošana Kristu. Un Dievs mums pasaka, es tev gribu to vēl, lai tu droši varētu par to būt. Es tev vēl ārē iedošu zīmi tavu kristību, ka tavu sirdsapziņu nomazgāt. Es atceros, varbūt jūs dažus gadus atpakaļ redzējāt vai dzirdēju, bija tāda filma Lasītājs, tur, kur Kate Winslet vēl dabūja Oskaru par to lomu, kur viņa tēloja uzraudzi. Viņa bija bijusi otrajā pasaules karā uzraudze koncentrācijas nometnē, un viņa bija kārtīgi sargājusi, cietumnieki ir jāsargā. Un tur bija sāksies bombardēšana, un tur tās baraks, kur tās ieslodzītās bija aizslēgts, un viņas visi bija gājuši bojā, viņas bija sadegušas, un viņa tagad 90. Gados jau tiesā, par to ir šī filma Lasītājs. Un tur ir viena tāda epizode, kas nav filmā, bet viņa ir grāmatā, kur viņa saka, jūs jau nezinat manu vainu, es viņu zinu. Tie mirušie katru nakti pie viņas nāk ciemos. Tie, kas tur sadega, es to zinu, jo viņi katru nakti pie manis atgriežās ciemos. Ja? Tā ir sirdsapziņa, kas nāk līdz, kas vienmēr tā ir tā vaina. Varbūt tās mēs neesam izdarījuši tik traģiskas lietas, bet mēs zinām, ko mēs esam slikti izdarījuši, ka mēs neesam dzīvojuši tā, kā mēs gribētu. Un mums tā sirdsapziņa, kas tad viņi nomazgās? Nekas viņi nevar nomazgāt. Viņi turpina nākt ciemos, ja katru nakti tās lietas. Kas tad viņi nomazgās? Un šeit Pēters pasaka, tas attēlo kristību. Kas nomazgā tavu sirdsapziņu. Un teiks, citiem no jums varbūt tās, jūs nekad šo vēstu nesat dzirdējuši, un jūs zinat, ka tev tā sirdsapziņa tev apmeklē katru nakti. Jā. Šeit ir, kā es teicu, visiem mums kaut kāds vēstījums. Viņš saka, lūk, tu var, kur tu var saņemt šīs sirdsapziņas nomazgāšanu. Tās lietas, kas tev apmeklē, viņas var tikt nomazgātas. Pilnīgi grēku piedot. Un tāpēc kristība ir vienreiz tikai. Mēs vēlāk iesim pie vakarēdienu, šis sakraments atkārtojās svētdien no svētdienas. Bet kristība ir tikai vienu reizi. Dievs nesaka tev vēlreiz, nu, ka tev atkal slikts sirdsapziņa, tu kaut ko sastrādā, vēlreiz ir kristīties. Viņš saka, nē, kristība vienreiz pa visām reizēm. Tā nav jākārto, ja Dievs saka, es piedotu tos grēkus pagātnē, tagadnē un nākotnē. Tas nav jākārto. Tu pieder man, Kristus upurs tik pietiekoši, tik visaptvaroši, ka tur vairs neko nevajag pielikt. Visu, ko tu vēl sastrādās, pat tās lietas, ko tu apzinies tagad, bet kas arī tu vēl neapzinies. Jūs zināt, ka mums ir tā, ka mēs ir grēki, kurus mēs zinām, bet tad ir lietas, kuras mēs tikai pēc tam saprotam, ko mēs izdarījām. Arī tas viss ir. Pat tas, ko mēs neapzināmies, Kristus upurs tik pilnīgs, ka vienreiz pa visām reizēm, ja mēs nākam pie viņa pēc piedošanas, viņš mūs pieņem, ka ko mēs pie bērniem redzējām, viņš mūs paņem savā ģimenē. Mēs esam viņa ticības kopiena, ja? Viņa draudze, kurā mēs esam iekšā un mūsu sirdsapziņa nomazgāta. Viss skrupulozāko pārbaudi. Ja tev būtu jāpaspēc, vai tavu dzīvi iztur pārbaudi? Ja to pārbaudītu, tu pats? Vai viņi iztur tavu pašu pārbaudi, kāda viņa ir bijusi? Tad padomā, paņemsim soli tālāk. Vai tavu dzīvi iztur tavas sievas vai vīra pārbaudi? Viņi ir liels, nu, kuras varbūt viņi maz nezin, kuras negrib viņiem atklāt. Vai tavi draugi, tavi kolēģi, tavi priekšnieki, vai viņi izturētu tavu pārbaudi? Bet tad iedomājieties Dievu pārbaudi. Tas ir vēl skrupulozāk pārbaudi kā rentgens, kā magnētiskā rezonance, kas zina visu. Dēļ, Kristus piedošanas, ko mums arī apstiprina kristība, tavs sirdsapziņa tīra, lai nākas nākdams. Atcerieties, mēs, man liekas, vai pirmajā dziesmā dziedājām, kad kaut grēku pilna manas sirds, tā Dieva acīs nu tīra ir. Ja? Tur vien no kristiešu pazīmē tā, ka viņš ir īpaši jūtīgs pret saviem grēkiem. Kristietis, nu tas, kas bezrūpīgi lidinās, kristietis cilvēks, kas īpaši sāk apzināties, jo svētais gars viņam daudz ko sāk uzrādīt, ko viņš pēc tam nemaz nepieras uzmanību. Bet Dieva acīs dēļ Kristus darba, viņa tikpat svēta šī dzīve, kā Kristus ir pats. Visskrupulozāko pārbaudu spēja izturēt. Šī ticība, es varu jūs sirdsapziņa nomazgāt dēļ tā, ko Kristus izdarīs. Un to apstiprina mums Dievs ārēji, dod šo ārējo zīmi, ka tavu grēki piedoti ar kristību. Kā šis ūdens nāk pār tevi, lai nomazgātu tevi fiziski, tā Kristu to nomazgā tavā sirdī, tavā dvēselē. Nu, ko es aicināšu? Priekšā tagad tā Elzu. Vai tu varētu mums drusku pastāstīt par savu ceļu, kā tu nāc pie Kristus? Cik vien tu, kā saka?
Jā, Ungars jau man pirms pāris nedēļām teica, ka man kaut kas būs jāstāst, kas man uzreiz ļoti emocionāli iekšā satricina un tāds, nē, tikai ne to, tikai ne runāt kaut ko. Bet laikam tas lielākais, ko es varu pateikt, ka man paldies Dievam, ka šī diena ir pienākusi. Un ka caur to Dieva žēlstību es varu būt ar jums visiem un varu būt šeit un ka tā ir mana kristība diena un tiešām slava Dievam par to un es par sevi man tā, nu, es tā nekautrējusi, vienkārši man tā pārāk emocionāli, kas tā nevarēja. Man prieks arī jūs visu šeit redzēt un es man tādu valsts.
Nu ko? Elze, mēs tev arī pie vienu tad arī līdz ar to, kā jūs, mēs noskaidrojam, ka tā ir ne tikai kaut kāda personiska lieta, bet mēs tev arī uzņemam līdz ar to draudzē. Un šeit ir tāda draudzes locekļa apņemšanās, kur es tev nolasīšu šīs te jautājumus, un tu teiksi, ka tu viņiem, es ceru, ka tu teiksi, ka tu viņiem tici, un tu to apliecini. Vai tu apliecini, ka tici Bībelei, kura satura veco un jauno derību, kā Dievu vārdam, Un tās paustējai glābšanas vēstī kā pilnīgai un vienīgai patiesajai glābšanas doktrīnai. Vai tu apliecini, ka savu grēcīgumu dēļ pazemini un aizliec sevi Dievu priekšā un savā glābšanā neusticies sev, bet vienīgi Jēzum Kristum? Vai tu apliecini Jēzu Kristu par savu kungu un apņemies ticībā paļaudamies uz Dieva žēlstību, kalpot viņam ar visu savu būtni, asāt pasaules ceļus, Nonāvēt grēku un vēst dievbīgu dzīvi. Vai tu apņemies ar svētā gara palīgu darīt visu, ko viņa spēlē, stiprināt savu mīlestību un nodošanos Kristumu, uzticīgi piedaloties draudzes dzīvē, godājot un paklausot tās vadībai? Tad mēs tev varam kristīt. Es nezinu, vai kāds grib varbūt tās šeit arī priekšā Elzu apsveikt, varbūt, vai jūs pēc tam varēsiet apsveikt. Rekur ir viens apsveicējs. Jūs redzēsiet, kad mums lapiņās ir vēl viena lieta šī dievkalpojumā, tas ir vakarēdiens, un mēs aicinām pie tā kunga galda visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē, kur sludina evaņģēliju. Ja jūs esat mūsu draudzes locekļi, vai varbūt jūs arī esat pie kādas citas draudzes, ja jūs ticat Kristumu, Jūs varat nākt pie tā kunga galda kopā, jo mēs esam ticīgie ir sadraudzībā visos laikos, neatkarīgi no laika, jo arī mēs esam vienoti ar to draudzi, kas šobrīd debesīs ir, un kas ir bijusi gadu tūkstošiem atpakaļ, bet arī mēs esam vienoti ar draudzi horizontāli telpā laikā šobrīd. Un tāpēc jūs varat nākt pie tā kunga galda, jūs, un esat laipni aicināt būt mūsu vidū. Mēs tad pavadīsim kādu mirkli klusumā vienkārši sagatavoties tā kunga galdam un pēc tam apliecināsim savu ticību ar šiem apliecības vārdiem, kas jums lapiņās ir aizmugurē, kas ir iespējams vecākā ticības apliecība, kas iet uz pašu pirmo draudzi no tā tad Pāvila vēstules Filipiešiem no otrās nodaļas. Tad mēs kādu laiku mirkli paudīsim klusumā un tad iesim pie vakarēdienu.